Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, suntem din nou martorii discuției dintre Iov și ai săi prieteni. De fapt, am lăsat neîncheiată intervenția lui Iov, intervenții în care Iov se declara din nou nevinovat. Așa cum am spus și în întâlnirea noastră precedentă, în felul acesta Iov declara de fapt că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Mai spunea Iov și ceva de genul, de asemenea rugăciunea mea este curată. Eu nu l-am auzit această afirmație de la mulți creștini. Nu țin să jignesc pe cineva, dar eu am serioase îndoiel că vreunul dintre noi spune vreo rugăciune curată. Acesta este și motivul pentru care eu spun la sfârșitul rugăciunii mele, acest lucru îl cer în numele lui Isus. Pentru că eu știu foarte bine că n-aș putea să ajung la Dumnezeu fără Domnul Isus Hristos. Iov credea că El este curat înaintea lui Dumnezeu. Astăzi mergem mai departe în călătoria noastră în cartea lui Iov și vom relua de la locul întreruperii noastre, respectiv versetul 18 al capitolului 16. Pământule, nu mi-acoperi sângele și vaetele mele să n-aibă margine, spune Iov. Același limbaj spectaculos folosit de Iov. El cere pământului să nu-i acopere sângele. Dacă sângele lui Abel a strigat către Dumnezeu, Iov crede că și sângele lui ar trebui să-și înalțe strigătul spre Dumnezeu. Dragul meu prieten, Dumnezeu n-acoperă niciodată sângele. Și El vede sângele Domnului nostru Iisus Hristos, sângele acela vărsat pe cruce, mai ales atunci când îl respingem, atunci când Dumnezeu este respins. Chiar acum, martorul meu este în cer. Apărătorul meu este în locurile înalte. Biblia ne învață că Dumnezeu ține evidența tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața noastră. Știu că sunt mulți care încearcă să alunge această idee și spun, vi-l puteți voi imagina pe Dumnezeu stând la birou și completând registre? Dar cine a spus că El completează registre? Dumnezeu nu are nevoie să completeze nimic. Dacă omul poate să inventeze și să pună la punct o mașinărie cum este calculatorul, nu credeți că Dumnezeu poate avea un mod de a păstra toate informațiile necesare, o modalitate pe care noi nici măcar nu ne-o putem imagina? Eu sunt convins că tot ce am spus și ce am făcut este înregistrat. Nu înregistrat pe bandă magnetică. Nu, este înregistrat de Dumnezeu. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu pot spune că nu-mi doresc să văd vreodată această înregistrare. Eu sunt fericit să știu că sângele Domnului Iisus Hristos m-a curățit de toate păcatele. El a curățit toate greșelile mărturisite de mine înaintea lui Dumnezeu și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru iertarea sa. Iov spune în continuare, prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Avem aici imaginea lui Iov, așa cum stă el în acel loc părăsit, în afara cetății, cu lacrime și roindu-i pe obraj. Prietenii lui stau în jurul lui și îl privesc dojenitor, îl fac ipocrit, îl acuză că minte. Oare îl cunoșteau ei pe Iov? Oare îl cunoșteau ei pe Dumnezeu? Oare se cunosc ei pe ei înșiși? Să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu și fiului omului împotriva prietenilor lui, se roagă Iov. Este strigătul deznădăjduit al lui Iov. Ce minunat este că noi, credincioșii, știm că avem un mijlocitor. Noi avem un avocat înaintea lui Dumnezeu. El ne reprezintă înaintea Tatălui Ceresc. El a făcut tot ce era de făcut pentru ca noi să avem acces la Dumnezeu. Să știm că avem păcatele iertate. Domnul Iisus mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune că ci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dragul meu prieten, Domnul Iisus dorește să fie avocatul tău, dacă nu este deja. N-are rost să fii deznădăjduit. Iov este. Citim mai departe, capitolul 17. Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă așteaptă mormântul. Câtă deznădejde era în inima lui Iov. El se simte zdrobit în duhul lui. Inima pare că abia mai bate. Își așteaptă moartea în orice moment. Pare că distanța până la mormânt este tot mai mică. Se simte ca și cum ar fi deja cu un picior în groapă, cum se spune. Sunt înconjurat de batjocoritori și ochiul meu trebuie să privească spre ocările lor. Iov este pe moarte și prietenii lui stau în jurul lui și îl batjocoresc. Ce imagine! Acești prieteni care veniseră cu gândul de a-l mângâia și încuraja, sfârșesc prin a se contrazice cu el și a-l condamna. Dragi prieteni, este posibil să fiți niște creștini nemiloși și să nu-i ajutați în niciun fel pe oamenii păcătoși cu care veniți în contact. Este o posibilitate. Dragii mei, trebuie să recunoaștem faptul că există momente în care cuvintele tăioase și aspre sunt potrivite. Dar, de cele mai multe ori, cuvintele noastre trebuie să mângâie, trebuie să întărească, trebuie să încurajeze. Desigur, încă o dată o spun, când este vorba de lucruri bune. Dumnezeu va fi foarte aspru cu Iov, dar îi va oferi și mângâierea de care acesta va avea nevoie. Dumnezeu îl va ajuta, îl va ridica din țărâna în care este cufundat. Bine ar fi să nu pierdem niciodată din vedere acest lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu al judecății, dar este și un Dumnezeu al îndurării și al harului. Pune-te singur zălog pentru mine înaintea ta, altfel cine ar putea răspunde pentru mine? Cei trei prieteni al lui Iov ar fi putut cel puțin să dea mâna cu Iov și să-l îmbrățișeze în semn de mângâiere. Dar n-au făcut nici măcar acest gest simplu. Și de aceea Iov simte că nimeni nu este de partea lui. Căci le-ai încuiat inima în fața priceperii, de aceea nici nu-i vei lăsa să biruie. Cine dă pe prieten să fie prădați, copiilor aceluia li se vor topi ochii. M-a făcut de bazmul oamenilor și ca unul pe care îl scuipi în față. Din nou se plânge Iov de situația în care a ajuns în mijlocul comunității, care cândva îl stima și îl invidia pentru poziția sa. Acum nu mai era nimic de respectat și de invidiat în starea lui. Tot așa continuă și în următoarele versete, până când spune că Șeolul este locuința sa. Versetul 13. Când locuința morților o aștept ca locuință, când în întuneric îmi voi înălța culcușul. Iov nu se mai așteaptă să plece în altă parte de pe grămada aceea de gunoi din afara cetății. Știe că moartea îl așteaptă. Locuința morților este destinația lui finală. Dar cât se înșela. Când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Unde mai este atunci nădejdea mea? Și cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va cobori cu mine la porțile locuinței morților când vom merge împreună să ne odihnim în țărână. Iov spune că stricăciunea și decăderea sunt mai aproape de el decât mama și tatăl său. Părinții lui l-au adus pe lume, dar acum el este mai aproape de moarte decât de ei. Trupul lui, atât de bolnav și de slăbit, este gata să se întoarcă în țărână. Aceasta este starea sufletească a lui Iov, în timp ce ne pregătim pentru cel de-al doilea discurs al lui Bildad. Acest discurs al lui Bildad din Șoah se vrea a fi o replică la cuvintele lui Iov, dar nici el n-adaugă nimic nou la cele spuse anterior. Să ne mai amintim că el este cel care privește din perspectiva tradiționalistului. Bildad știe o grămadă de zicale, proverbe pe care le înșiră asemenea mărgelelor într-un șirag. La fel va face și în cele ce urmează. Va continua seria de epigrame și platitudini pioase, clișee fără semnificații. Deși unele din aceste gânduri sunt bune, ele nu aruncă nicio rază de lumină asupra cazului lui Iov. Să ascultăm, deci, capitolul 18. Bildad din Șoah a luat cuvântul și a zis: când vei pune capăt acestor cuvântări? Vino-ți în minte și apoi vom vorbi. Pentru ce ne socoți atât de dobitoci? Pentru ce ne privești ca pe niște vite? Dure cuvinte. El spune: Iov, Dacă ai tăcea, noi am putea vorbi. Ar trebui să taci și să asculți. Ai tot vorbit, când ar fi trebuit să asculți ce avem noi de spus. De fapt, toți ar fi trebuit să se mai abțină de la atâta vorbit și să mai și asculte. Dar nu este momentul încă. Ei nu sunt încă pregătiți pentru glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl pregătește pe Iov să-i audă glasul și Iov chiar îl va asculta ceva mai târziu. De asemenea, Bildad îl întreabă pe Iov de ce îi privește cu asemenea dispreț și de ce îi socotește ca pe niște oameni întinați. Spun aceasta pentru că versetul 3 se mai poate traduce și pentru ce ne socotești drept animale, pentru ce ne privești ca pe niște întinați. Răspunsul este evident. Este exact așa cum îl priveau și ei pe Iov. De aceea spun că în acest moment disputa dintre Iov și prietenii săi ajunge într-un impas. Fiecare se uita la celălalt cu o anumită intensitate în ochi. Fiecare îl acuza pe celălalt. De acum nu mai era prietenia ca bază între ei. Era competiția. Fiecare voia să-l demoleze pe celălalt. Să-l facă să se simtă mic pentru a-i recunoaște superioritatea. O, dragii mei, de câte ori nu procedăm și noi la fel? Îi tratăm cu dispreț pe ceilalți. Vrem să se simtă mici pentru ca noi să ne simțim bine, superiori. Ce greșeală! Oare pentru tine, care te sfâși în mânia ta să ajungă pustiu pământul și să se strămute stâncile din locul lor? Întreabă Bildad, crezi că Dumnezeu va conduce acest univers în așa fel ca să-ți facă ție plăcere? Din nou, aduceți-vă aminte, Bildad este tradiționalistul care își bazează toate concluziile pe trecut. El crede că tot ce era adevărat în trecut este adevărat și în prezent. Era metoda lui. Iov, spune el cu alte cuvinte, tu nu vrei să-ți vii odată în fire pentru ca să putem ajunge și la o înțelegere aici? Crezi că disprețul pentru noi și faptul că ne consideri incompetenți alături de furia ta față de acțiunile divine față de tine te vor elibera din capcana în care te afli acum? Nu, dar cu siguranță nici cuvintele lor nu va face. Da, lumina celui rău se va stinge și flacăra din focul lui nu va mai străluci. Se va întuneca lumina în cortul lui și se va stinge candela deasupra lui. Pașii lui cei puternici se vor strâmta și cu toate opintirile lui va cădea, căci calcă cu picioarele pe laț și umblă prin ochiuri de rețea. Iov, tu ai fost prins în plasă ca un pește și acesta nu s-a întâmplat degeaba. Sigur ai făcut ceva. Noi suntem aici ca să te ajutăm, dar tu nu vrei să ne asculți. Te afli în această poziție pentru că există un păcat ascuns în viața ta, Iov. Mărturisește-l, ai intrat într-o capcană. Este prins în cursă de călcâi și lațul pune stăpânire pe el. Capcana în care se prinde este ascunsă în pământ și prinzătoarea îi stă pe cărare. Curg acuzațiile din gura lui Bildad. Vei fi prins sub capcană, Iov, spune el. De fapt, ai fost prins într-o capcană pentru urși, fiindcă te-ai jucat cu momeala. Dacă acest lucru n-ar fi adevărat, n-ai fi prins în această capcană. Observați că Bildad oferă aceste idei banale și pioase și încearcă să rezolve totul ca pe o problemă de geometrie. Întâi analizezi dovezile, apoi ajungi la o concluzie și asta este. Totuși, viața nu este chiar așa de simplă. De exemplu, este foarte ușor în viață să pornești de la niște premise false. Dacă premisele sunt corecte, se poate ajunge la o concluzie corectă. Dar dacă ele sunt greșite, și concluzia va fi greșită. Dacă A egal cu 10 și tu spui A egal 15, nu vei ajunge la răspunsul corect, chiar dacă metoda folosită este cea potrivită. Acești trei prieteni încearcă să-și folosească formulele pentru a rezolva problema, dar ei folosesc premise greșite în aceste formule. Bildad expune o decizie dură, care spune că Iov a intrat într-o capcană și că este vina lui și aceasta este singura explicație pentru ceea ce se întâmplă. El singur, el, Bildad, a intrat în capcană pentru că a apucat momeala și acum nu vrea să recunoască acest lucru. O altă traducere a versetului 8 sună astfel. Căci este dus în laț chiar de picioarele lui și umblă peste firele unei plase. Cred că exprimă foarte bine ceea ce spuneam adineauri. Dar mergem mai departe. De jur împrejur îl apucă spaima și îl urmărește pas cu pas. Este versetul 11. Foamea îi mănâncă puterile, nenorocirea este alături de el. Mădularele sunt mistuite unul după altul. Mădularele sunt mâncate de întâiul născut al morții. Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost și este târât spre împăratul spaimelor. Nimeni din ai lui nu locuiește în cortul lui, pucioasă este presărată peste locuința lui, jos îi se usucă rădăcinile, sus îi sunt ramurile tăiate. Îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliță. Uf, parcă am citit niște blesteme aici. Bildad spune că boala va mânca încetul cu încetul trupul celui rău. Focul lui Dumnezeu îi va distruge locuința și numele lui va fi șters, uitat cu totul. Familia va pieri, nu va avea nici fii, nici nepoți. Nenorocirea lui va uimi generațiile viitoare. Ei bine, dragii mei, imaginea este reală. Toate lucrurile acestea sunt adevărate despre cel nelegiuit, dar nu cred că îi se aplică lui Iov. O afirmație poate fi adevărată, în mod neîndoielnic, și totuși irelevantă pentru un anumit caz. De aceea cred că mare parte din așa numita consiliere de astăzi este periculoasă. Cred că există și psihologi creștini foarte buni, chiar cunosc câțiva și aș recomanda oricând. Dar foarte mulți folosesc adesea premise greșite și de aceea nu pot ajunge la o concluzie corectă. Este ceea ce făcea Bildad. Prin urmare, nici nu pot consilia așa cum ar trebui pe cei ce au nevoie de consiliere. Uitați-vă numai la acești trei oameni. Ei încearcă să-l ajute și să-l sfătuiască pe Iov, dar nu reușesc să facă niciun bine. Bildad spune că cei nelegiuiți vor fi judecați și nimiciți. Lucru adevărat. Gândiți-vă numai la soarta lui Hitler, a lui Stalin sau altor dictatori. Au murit așa cum au trăit. Deși afirmația lui Bildad este adevărată, Iov nu este în niciun caz un astfel de om nelegiuit. Este împins din lumină în întuneric și este izgonit din lume, mai spune Bildad. Nu lasă nici moștenitor, nici sămânță în poporul său, nici o rămășiță vie în locurile în care locuia. Neamurile care vor veni se vor uimi de prăpădirea lui și neamul de acum va fi cuprins de groază. Orice om își dorește să aibă fii și fiice, nepoți și strănepoți. Urmașii sunt un izvor de mândrie și de satisfacție. Uneori cei răi au mai mulți urmași decât ceilalți. În momentul rostirii acestor cuvinte însă, Iov nu mai are niciun descendent. Toți copiii lui fuseseră uciși. Consider că este o dovadă de cruzime din partea lui Bildad să-i vorbească în felul acesta lui Iov. Mai târziu vom vedea că Dumnezeu îi va răsplăti pe Iov și îi va da alți copii, dar de această dată Bildad face o mare greșeală. Aceasta este soarta celui rău. Aceasta este soarta celui ce nu cunoaște pe Dumnezeu, spune el. Am văzut așadar că Bildad descrie soarta celui nelegiuit. Arată starea, sfârșitul acestuia. Dar el îl înscrie pe Iov în această categorie a celor nelegiuiți și spune că este deja la capătul drumului său. Bildad arborează poziția înțeleptului atot știutor și spune: așa stau lucrurile, Iov, și această descriere ți se potrivește. Dacă luăm în considerare circumstanțele, se pare că Iov se potrivește acestei descrieri care arată ce se întâmplă cu cel nelegiuit. Dar acești prieteni pur și simplu nu puteau crede că toate acestea îi se puteau întâmpla lui Iov din alt motiv. Ei cred că Iov este un om nelegiuit care ascunde un păcat grav. Nu vor să accepte niciun alt motiv pentru suferința sa. Răspunsul lui Iov a sunat cam așa: voi nu puteți concepe faptul că Dumnezeu m-a prins în plasa lui și a găsit cu cale să nu-și explice acțiunile? Trebuie să existe o explicație, numai că nu este cea găsită de voi. Mă gândesc, dragi ascultători, că Bildad este exemplul tipic al celor ce, având o părere bună despre ei înșiși, consideră că ei pot deveni chiar avocații lui Dumnezeu și judecători ai celor din jur. Atitudinea aceasta mai vine adesea și din opinia potrivit căreia Dumnezeu alege totuși pe baza anumitor merite și nu chiar pe oricine. Ei bine, ambele opinii sunt eronate. Dumnezeu nu are nevoie de noi oamenii ca avocați. Este chiar ridicol să ne gândim că noi oamenii, creați de Dumnezeu, am vrea să-L apărăm pe Creatorul și Stăpânul Universului. De fapt, de cine să-L apărăm? Cui trebuie să dea Dumnezeu socoteală încât să aibă nevoie de apărători? Poate că aici ar trebui să auzim din nou ceea ce exprimă cuvântul lui Dumnezeu cu privire la persoana lui Dumnezeu. Să vă citesc versetul 10 din Psalmul 46. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Sau Psalmul 50, versetul 6. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Deci, Dumnezeu este judecătorul. El nu este acuzatul. El n-are nevoie de apărători. Apoi, dragi prieteni, nimeni nu ajunge în prezența lui Dumnezeu, nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu în urma eforturilor proprii sau meritelor proprii. Încă o dată vă împărtășesc opinia lui Dumnezeu cu privire la întreaga omenire. Și pentru că am citat din Cartea Psalmilor, dați-mi voie să citesc din aceeași carte. În Psalmul 53, versetul 2. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe Dumnezeu. Și nu este niciunul. Deci, nu noi. Nu noi suntem meritoși căutători ai lui Dumnezeu. Singurul lucru pe care noi l-am făcut este poate răspunsul pe care l-am dat inițiativei lui Dumnezeu. Acum, să știți, eu nu încerc să vă fac să aveți o părere proastă despre propria persoană, ci tot ceea ce vreau este să avem o părere corectă cu privire la poziția pe care o ocupăm în raport cu Dumnezeu. Este important să o înțelegem pentru că din ea va decurge atitudinea noastră față de El. Fie, dragii mei, ca inima noastră să stea smerită în așteptarea binecuvântărilor pe care Dumnezeu le toarnă cu dragoste peste toți cei ce se apropie de El așa cum se cuvine. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.